4. Կարմիր տետրը. Հինավուրջ ժամագրքերում կարելի է գտնել միամիտ նկարներ, որտեղ 7 վերքի տիրուհին ներկայացված է ամեն մի երեսին մի խոշոր, խոր կնճիռով. Աստվածային սպի, որ արվեստագետն արել է, որպեսզի մեզ ասի, տեսեք ինչպես է լաց եղել. Այդ կնճիռը, լացի կնճիռը, տեսա երթվում եմ տիկին էսետին իհարած դեմքի վրա, երբ նա որդուն թաղելուց հետո վերադարձավ Լիոն. Խեղճ մայրիկ, այդ օրվանից սկսած նա այլևս չուզեց ճպտալ. Նրա հագուստները մշտապես սևացան, դեմքը մնաց միշտ վշտաբեկ. Իր հագուստների, ինչպես և սրտի մեջ պահեց մեծ սուքը, և այլևս չբաժանվեց դրանից. Բայց էսետների տանը ոչինչ չփոխվեց, մի քիչ ավելի տրտմություն տիրեց, և ուրիշ ոչինչ. Սեն Նիզիեի ավակերեցը մի քանի պատարակ մատուցեց Աբբայի հոգու հանգստի համար. Երեխաներին 2 սև զգեստ կարեցին իրենց հոր մի հին հասարակ հագուստից, և տխուր կյանքը վերսկսվեց. Բավական ժամանակ էր արդեն, ինչ մեր սիրելի Աբան մեռել էր. Երբ մի երեկո անկողին մտնելու պատրաստվելիս, ես խիստ զարմացա, տեսնելով, որ ժակը կրկնակի պտույտով փակեց դուռը. Դրան ճեղքերը խնամքով խցկեց, ապա հանդիսավորության և խորհրդավորության խոր արտահայտությամբ մոտեցավ ինձ. Պետք է ասեմ ձեզ, որ հարավից վերադառնալուց հետո բացառիկ փոփոխություն էր առաջացել բարեկամ ժակի սովորությունների մեջ. Նախ, որ շատ քիչ մարդիկ կուզենան հավատալ, ժակն այլևս կամ համարյա թե այլևս լաց չէր լինում, հետո փակցնելու նրա խենց սերը մոտավորապես անցել էր. Սոսնձի փոքրիկ ամանները մերթնդ-մերթ դեռ մոտեցվում էին կրակին, բայց դա այլևս նախկին հրայրքը չէր. Եթե հիմա մի պայուսակի կարիք ունենայիք, ստանալու համար պետք է ծունկ չոքեիք նրա առաջ. Անհավատալի բաներ. Գլխարկների մի տուպ, որ պատվիրել էր տիկինը սետը, 8 օր էր ինչ դասգահի վրա էր. Տնեցիները ոչինչ չէին նկատում, բայց ես տեսնում էի, որ ժակը ներսում մի բան ունի. Շատ անգամ տեսել էի նրան խանութում միայնակ խոսելիս և ժեստեր անելիս. Գիշերը չէր քնում, լսում էի, որ մրմնջում է ատամների միջից, ապա անկողնից հանկարծ թռչում է ցած և խոշոր քայլերով քայլում սենյակում. Այս ամենը բնական չէր և վախ էր պատճառում ինձ, երբ մտածում էի այդ մասին. Ինձ թվում էր, որ ժակը գժվելու է. Այդ երեկոյան, երբ տեսա, որ կրկնակի պտույտով փակվեց մեր սենյակի դուռը, խենթանալու այդ միտքը նորից ծագեց գլխումս, և մի րոպե ես վախ զգացի. Իմ խեղճ ժակն այդ չնկատեց, և լրջադեմ բռնելով ձեռքերս ասաց. «Դանիել, ես քեզ մի բան եմ հաղորդելու, բայց պետք է երթվես, որ այդ մասին երբեք չես խոսի». Անմիջապես հասկացա, որ ժակը խենթ չէ, ուստի առանց վարանելու պատասխանեցի. «Երթվում եմ, ժակ, դե լսիր, չգիտես, սուս, ես պոեմ եմ գրում, մի մեծ պոեմ, պոեմ, ժակ, պոեմ ես գրում դու»։ Որպես պատասխան ժակն իր բաճկոնի տակից անեց մի հսկայական կարմիր տետր, որ ինքն էր կազմել կողք դրել, և որի վերևը իր ամենագեղեցիկ ձեռագրով գրել էր. «Կրոն, կրոն, պոեմ 12 երգից, հեղինակեց էսետ ժակ»։ Այնքան անսպասելի էր դա, որ մի տեսակ գլխապտույտ ունեցա. «Հասկանում եք այդ ժակը, իմ եղբայր ժակը, 13 տարեկան մի տղա, լացի և փոքրիկ սոսնձամանների ժակը գրում էր կրոն կրոն 12 երգից մի պոեմ»։ Եվ ոչ ոքի մտքով չէր անցնում, և շարունակում էին զամբյուղը թևն անցկացրած ուղարկել նրան դեղաբույսեր վաճառող խանութպանների մոտ, և հայրը գոռում էր նրա վրա ավելի, քան երբևիցե, «Ժակ, էշ ես դու»։ «Ախ, խեղճ սիրելի ես այդ ժակ, ինչպես կփաթաթվեի ձեր վզին, եթե համարձակվեի»։ «Բայց չէի համարձակվում»։ «Մի մտածեցեք, կրոն, կրոն, պոեմ 12 երգից»։ Սակայն ճշմարտությունը ստիպում է ինձ ասելու, որ այդ 12 երգից բաղկացած պոեմը հեռու էր ավարտված լինելուց։ Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ փաստացի առաջին երգի առաջին 4 տողերը կային միայն։ Բայց ինչպես գիտեք, այսպիսի գործերում սկզբնավորությունը ամենադժվարին բանն է։ Եվ ինչպես ասում էր Էսետը ամենամեծ իրավամբ, հիմա, երբ առաջին 4 տողը կա, մնացածը չնչին բան է, սոսկ ժամանակի հետ կապված մի գործ։ Ահա դրանք, այդ 4 տողը այնպես, ինչպես տեսան նույն երեկոյան, կաղապարված գեղեցիկ նոտագրով, կարմիր տետրի առաջին էջի վրա։ Կրոն, կրոն։ Բար վսեմ խորհրդավոր, ձայն հուզիչ մենավոր, կարեկցանք, կարեկցանք։ Մի ծիծաղեք, սա մեծ չարչարանք էր պատճառել նրան։ Այդ մնացածը, որ սոսկ ժամանակի հետ կապված գործ էր, Էսետը ժակ երբեք չկարողացավ ավարտել։ Ինչ արած։ Պոեմներն էլ իրեն ճակատագիրն ունեն։ Ըստ երևույթին, կրոն կրոն 12 երգից բաղկացած պոեմի ճակատագիրը 12 երգից չլինելն էր։ Բանաստեղծը որքան ճիկ թափեց, առաջին 4 տողից այն կողմ չկարողացավ գնալ։ Ճակատագրական էր դա։ Ի վերջո դժբախտ տղան համբերությունը հատած, իր պոեմն ուղարկեց գրողի ծոցը և ճամփու դրեց Մուսային։ Այդ ժամանակ դեռ Մուսայ էին ասում։ Նույն օրն էլ նրա արցունքները մեջտեղ եկան, և սոսնձի փոքրիկ ամանները նորից երևացին կրակի մոտ։ Իսկ կարմիր տետրը, օ, նա էլ իր ճակատագիրն ուներ, այդ տետրը։ Ժակն ինձ ասաց, տալիս եմ քեզ, ինչ ուզում ես լցրու մեջը։ Գիտեք ինչ լցրի մեջը, իմ բանաստեղծությունները։ Գրողը տանի, պստիկի բանաստեղծությունները։ Ժակն ինձ էր փոխանցել իր հիվանդությունը։ Իսկ այժմ, եթե ընթերցողն ուզում է, քանի պստիկը զբաղված է հանգեր քաղելով, մենք մի արագ ոստյունով կանցնենք նրա կյանքի 4-5 տարիները։ Ես շտապում եմ հասնել 1800 թվականի այն գարնանը, որի հիշատակը Էսետների ընտանիքը դեռ չի մոռացել։ Ընտանիքներն այդպիսի թվականներ ունենում են։ Իսկ իմ կյանքի այդ հատվածը, որ ես լռության եմ մատնում, ընթերցողը ոչինչ չի կորցնի, եթե չիմանա։ Միշտ նույն երգներ, արցունք ու թշվառություն, գործերի անհաջող ընթացք, ուշացած վարձավճարներ, աղմուկ աղաղակ բարձրացնող պարտապաններ, մորս գոհարեղենը վաճառվում է, արծաթե սպասասարքերը գրավատուն են դրվում, անկողնակալները ծակծկվել են, շալվարները կարկատան ունեն, ամեն տեսակ զրկանքներ, ամենօրյա նվաստացումներ, մշտնջենական հապավաղն ինչ ենք անելու, կատարածուների լպիր զանգահարումներ դռան, դռնապանը ժպտում է, երբ անցնում ենք, ապա փոխառություններ, հետո բողոքագրեր, հետո։ Այսպես ուրեմն և 1800 թվականը։ Այդ տարին պստիկը ձեռք էր բերում իր փիլիսոփայությունը։ Նա, եթե լավ եմ հիշում, խիստ հավակնամիտ տղա էր, փիլիսոփայի կամ բանաստեղծի պես ամեն ինչ լուրջ ընդունող։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ երկարաճիտ կոշիկից ոչ ավելի բարձր և առանց որևէ մազի կզակին։ Եվ ահա, երբ պստիկ կոչեցյալ այս մեծ փիլիսոփան պատրաստվում էր դպրոց գնալ, հայր պարոն Էսետը կանչեց նրան խանութը, և հենց որ սա ներս մտավ, հայրն իր բիրտ ձայնով ասաց. «Դանիել, դեն գցիր գրքերդ, այլևս կոլեջ չես գնա»։ Այդ խոսքից հետո հայր պարոն Էսետը սկսեց մեծ-մեծ քայլերով անխոզ երթևեկել խանութում։ Երևում էր, որ նա խիստ հուզված է, ինչպես և պստիկը, հավատացնում եմ ձեզ։ Մի երկար րոպե լռելուց հետո հայր պարոն Էսետը վերսկսեց խոսել։ «Տղաս», ասաց նա, «վատ լուր եմ հայտնելու քեզ»։ «Օ, շատ վատ»։ «Շուտով ստիպված ենք ամենքս էլ իրարից բաժանվել»։ Եվ ահա թե ինչու։ Այդ միջոցին կիսաբաց դռնից լսվեց բարձր աղեկտուր լաց։ «Ժակ, ավանակ»՝ գոչեց պարոն Էսետը առանց ետ դառնալու։ Ապա շարունակեց. «Երբ 8 տարի առաջ, ռևոլյուցիոներներից սնանկացած, մենք եկանք Լիոն, ես հույս ունեի աշխատասիրությամբ հասնել մեր կարողությունը վերականգնելուն. բայց Սատանան խառնվում է դրան։ Ես կարողացա միայն այն անել, որ մինչև վիզը թաղվեցինք պարտքերի ու թշվառության մեջ։ Հիմա ամեն ինչ վերջացած է։ Ամբողջովին խրվել ենք։ Այդ վիճակից դուրս գալու համար միայն մի բան կարող ենք անել հիմա, երբ դուք մեծացել եք. ծախել այն քիչը, որ մնացել է, և ամեն մեկս մեր գլխի ճարը տեսնել։ Անտեսանելի ժակի մի նոր հեկեկան կընդհատեց պարոնեսետին, բայց նա ինքն էլ այնքան էր հուզված, որ չբարկացավ։ Միայն նշան արավ Դանիելին դուռը փակել, և երբ դուռը փակվեց, շարունակեց. Ահա թե ինչ եմ որոշել. Ցնոր կարգադրություն. Մայրդ կգնա ապրելու հարավում, իր եղբոր Բատիստ քերու մոտ։ Ժակը կմնա Լիոնում։ Նա մի փոքր պաշտոն է գտել գրավատանը։ Ես էլ մտնում եմ գինեգործական ընկերությունը, որպես շրջիկ գործակատար։ Իսկ դու, խեղճ տղաս, արկ կլինի, որ դու էլ ճարես քո ապրուստը։ Ի դեպ, մի նամակ եմ ստացել ռեկտորից, որ քեզ առաջարկում է դասարանի կառավարչի պաշտոն։ Ահա, կարդա։ Պստիկը վերցրեց նամակը։ Ըստ իմ կարդացածի, ասաց նա, ժամանակ չպետք է կորցնեմ։ Վաղը պետք է մեկնել։ Շատ լավ, կմեկնեմ։ Դրանից հետո Պստիկը ծալեց նամակը ու հանձնեց հորը չդողացող ձեռքով։ Ինչպես տեսնում եք, մեծ փիլիսոփա է նա։ Այդ րոպեին տիկինեսետը մտավ խանութ, ապա և Ժակը ամոթխածությամբ նրա ետևից։ Երկուսն էլ մոտեցան Պստիկին և լռելիայն գրկեցին նրան։ Երեկվանից նրանք իրազեկ էին անցուդարձին։ Զբաղվեցեք նրա ճամպրուկով, ասաց հանկարծ պարոնեսետը։ Վաղը նա մեկնելու է նավով։ Տիկինեսետը ծանր հառաչեց, Ժակը մի ուժգին հեկեկան քուրվա գծեց, և ամեն ինչ վերջացավ։ Սկսում էին դժբախտությանն ընտելանալ այդ ընտանիքում։ Այդ արժանահիշատակ օրվա մյուս առավոտյան ամբողջ ընտանիքը ուղեկցեց Պստիկին դեպի Շոքենավ։ Զարմանալի զուգատիպությամբ այդ այն նավն էր, որ էսետներին Լիոն էր բերել 6 տարի առաջ։ Նավապետը Ժենիես, խոհարարը Մոնտելիմար։ Բնականաբար վերհիշեցին կանոյի հովանոցը, Ռոբինզոնի թութակը և նավարկության մի քանի այլ դրվագներ։ Այդ վերհուշները մի քիչ ուրախացրին տխուր մեկնումը։ Եվ ժպիտի մի ստվեր վերադարձրին տիկինեսետի շրթների վրա։ Հանկարծ զանգը հնչեց։ Պետք էր մեկնել։ Պստիկը պոկվելով իր հարազատների գրկախառնումներից քաջաբար բարձրացավ կամրջակը։ «Խելոք եղիր», գոչեց հայրը։ «Չհիվանդանաս», ասաց տիկինեսետը։ Ժակն ուզում էր խոսել, բայց չկարողացավ։ Շատ էր լաց լինում։ Իսկ Պստիկը չէր լալիս։ Ինչպես արդեն պատիվ եմ ունեցել ասել ձեզ, նա մեծ փիլիսոփա էր, և փիլիսոփաները կտրականապես չպետք է փափկասիրտ լինեն։ Մինչդեռ Աստված գիտե, թե որքան էր նա սիրում այդ սիրեցյալ էակներին, որոնց թողնում էր իր ետևը մշուշի մեջ։ Աստված գիտե, որ նա հաճությամբ իր ամբողջ միս ու արյունը կտար նրանց համար։ Բայց ինչ կարող եք ասել։ Լիոնը թողնելու հրճվանքը, նավի շարժումը, ճամփորդության արփեցումը, մարդ, ազատ ու ձևակերպված մարդ, միայնակ ճամփորդող ու իր կյանքը վաստակող մարդ զգալու հպարտությունը։ Այս ամենը գինով ցնում էր Պստիկին, և թույլ չէր տալիս, ինչպես պարտավոր էր, մտածելու այդ 3 սիրելի էակների մասին, որոնք եկեկում էին այնտեղ, Ռոնի քարափի վրա կանգնած։ Օ, չէ՞ որ նրանք, այդ 3-ը, փիլիսոփա չէին։ Անցկալի ու խանդաղատանքով լեցուն հայացքով նրանք հետևում էին նավի շնչահեղճ շարժմանը, և նրա ծխի ցծունքը հորիզոնի վրա մի ծիծեռնակի չափ էր արդեն, որ նրանք կանչում էին դեռ «Երթազբարով, երթազբարով» ու նշաններ անում։